the voice of America.
ምብራቅ አፍሪካ ንኬንያ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ጽንሕውን ምስ ምዕራብ አፍሪካ ዝራኽብ ሰፊሕ ናይ መጓዓዝያ ፕሮጀክት ከምዝ ተጀመረ ተፈሊጡ። እቲ ፕሮጀክት መንገዲ ባቡር፣ ሸምበቆ ነዳዲ፣ ዓበይቲ ጽርግያታት፣ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከምኡውን መዘናግዒ ቦታታት ዘጠቃለለ እዩ። ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ላፍሰት ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ይፅዋዕ። ትርጉሙ ወደብ ላሙ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ መጓዓዝያ መስመር ማለት እዩ። ካብ ላሙ ዝተባህለት ናይ ኬንያ ወደብ እዩ ዝጅምር። ከም መንጎ ነቲ ፕሮጀክት ዝፈጠሩ ሓደ ገሪሾን ኢኬያራ ይበሃል። ካብ 2003 ክሳብ 2008 ናይ ኬንያ ቀዋሚ ጸሓፊ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝነበረ እዩ።
ናብዘን ሃገራት ዝኣቱን ዝወፅን ኣቑሑት ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ምውድዳር ሲኑ ምፅንሑ ካብ ነዊሕ እዋን ንፈልጦ ኢና። ምክንያቱ ድማ ክባር ዋጋ መጓዓዝያ እዩ። 300 ዋጋ እቲ ንብረት እዩ ክበልዕ ጸኒሑ።
በዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ግን እተን ሃገራት ብዝሓሸ ዋጋ ክሸጣ ይኽእልዐን ይብል ሚስተር ኤኪያራ። ኣብ ላፍሰት ሓላፊ ጉዳይ ኮርፖሬት በንሰን ቱያታ ብወገኑ ፈላማይ ኩዕታ መዐሸጊ ቦታ ኣብ ወደብ ላሙ ኣብ 2016 ምጅማሩ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ምዝርከብ ናይ ኬንያ ሞያለ ከም ዝተራኸበ ይገልጽ። ኣብ ውድሮ ዊልሰን ማእከል መጽናዕቲ ተመራማራይ ዝኾነ ስቲቭ ማክዶናልድ ግን ሽሕኳ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ ተኽእሎ እንተሃለወ እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝጥነት ንዳሓር ኩነታት ተቀያይሩ እዩ ይብል።
ኣብ መንጎ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኡጋንዳ ኬንያ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት እውን ከምኡ ርኡይ ብድሆ እዩ።
ገሪሽን ኤኪያራ ግን እቲ ፕሮጀክት ፀጥታ ከውሕስ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እንተኾነ ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ዘይተፈትሐ። ንላሙ ኣድሕን ዝብል ሓደ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኬንያ ተቃውሞ ከተኣኻኽብ ጸኒሑ ኣሎ። ምብራስ ከባብያዊ ተፈጥሮ ከስዕብ እዩ ክብል ጠንቅቕ፣ ከምኡውን ንባህላዊ ቅርስታት ዘዕኒ እዩ ብምባል። ላሙ ብታሪኻውነታ ኣብ ዩኔስኮ ካብ መንጎ ዝተመዝገባ ሓንቲ እያ። ላፕሰት 24 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ክኸውን ከሎ ብመንግስታውን ዘይመንግስታውን ወፍሪ ክሽፈን እዩ ዝሕሰብ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።